Goeiedag, liewe gemeente. Ons kyk in besonder op hierdie Goeie Vrydag, na die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 28 tot en met hoofstuk 19 vers 16. En ek lees vir ons voor uit die 1983 vertaling, die opskrif daar sê ook Jesus voor Pilatus. Toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, so dat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur, sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan, en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit die eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus, dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid, sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe, en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond, dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel, die soldate het 'n doringkroon gevleg en op sy kop gesit, hulle het hom 'n pers mantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode. Elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buiten toe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buiten toe, sodat julle kan weet, dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buiten toe gekom, nog so met die doringkroon op sy op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek bevind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amtswoning ingegaan, en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie, weet jy nie, dat ek het die mag om jou los te laat, en ook die mag om jou te kruisig nie. En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as het nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy, wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus het alles hoor, het hy vir Jesus buiten toe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreeus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en dit is omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning, maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, Moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keizer. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Geliefde gemeente, daar word weekliks twee name van mense in ons geloofsbelydenis genoem. Die eerste is die van die maagd Maria, dat deur haar is die seun die menslike natuur aangeneem, en die volgende naam wat deur eeue heen deur die kerk bely word, is die van Pontius Pilatus, dat ons Here Jesus onder hom gelei het. En ons bely dat die Here se lyding nie net aan die einde van sy lewe was nie. Hy het na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra. Hierdie lyding gaan nie net oor die geeseling of die kruisiging nie, maar soos die katekismus dit ook stel, gaan dit daaroor dat Jesus Christus onskuldig deur 'n wêreldregter veroordeel is, sodat ons so bevry sal word van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Ons ken die agtergrond van die gedeelte. Die Joodse raad het 2 dae voor die Pasga besluit dat hulle van Jesus ontslaa moes raak. Hy moes doodgemaak word en hulle plan was dat dit moet gebeur voor hulle Paasfees aanbreek. En Jesus word dan deur hulle in die tuin van Getsemane in gevangenskap geneem en deur 'n reeks verhore gesit. En hierdie geleesde gedeelte is die laaste verhoor voor Pontius Pilatus. Johannes beskryf dan in hierdie gedeelte die lyding wat Jesus onder Pontius moes verduur het. Wat duidelik is uit die gedeelte is die totale verwarring in die situasie oor hoe 'n onskuldige gestraf moet word. Reg deur die gedeelte sien ons hoe die klagtes teen die Here Jesus gebring word, waarvan die een geldig is om aan hom die doodstraf te gee nie. En wat Johannes vir ons hierin uitbeeld is dat dit dien as voorbereiding van Jesus as die paaslam wat geslag gaan word. Hy gaan nie sterf deur 'n sluipmoord of deur 'n Joodse skare wat hom oorrompel en hom stenig nie, maar die wyse waarop hy moet sterf is deur 'n amptelike veroordeling en 'n openbare teregstelling. God het bepaal dat Pilatus as regter sal optree in die proses. Pilatus is immers die goewerneur op daardie stadium en daarmee ook die verteenwoordiger van die keiser van Rome. Hy tree in sy amptelike hoedanigheid op as die hoogste werklike gesag in Jerusalem en hy is die regter. Maar die regsproses van Pilatus in hierdie veroordeling van Jesus word nie gekenmerk aan die beginsels van geregtigheid nie, maar juis onregverdigheid en politieke mag. Die verhouding tussen Pilatus en die Jode was nie goed nie. Die Jode het nie van hom gehou nie, want hy was 'n heiden, maar saam met dit ook was hy minagtend teenoor die Jode. Daar was dus reeds 'n slegte verhouding tussen hulle. En aanvanklik wou Pilatus nie vir Jesus verhoor nie, maar dat die Jode dat homself moes verhoor. Maar toe hy egter hoor dat Jesus 'n misdaad gepleeg het, wat volgens die Jode die dood verdien, het hy van plan verander. Hy vra Jesus uit en hy kom agter dat sy koningskap nie van hier is nie, en hy gaan uit na die Jode en verklaar dan aan hulle, maar die man is onskuldig. Die gevolg van hierdie ondersoek, van hierdie regsproses en die bevinding, is eintlik dat iemand vrygelaat moet word wanneer hy onskuldig verklaar word. So na regte moes hy net daar vir Jesus laat vrygaan het. Maar hy wou in die guns van die Jode kom, en aangesien dit sy gewoonte was om tydens Paasfees 'n gevangene vir die Jode vry te laat, maak hy volgens hom 'n goeie plan. Hy stel aan die Jode voor dat hy, uit sy goeie guns teenoor hulle, vir hierdie koning, dis vir Jesus, hierdie koning van die Jode, wat hulle nou net as 'n skuldige na hom toe gebring het, hy sal hom vir hulle loslaat. Hulle kan net sê, dan sal hy hom wat hulle as skuldig bevind het, vir hulle loslaat. So wat eintlik gebeur is dat hy kom en hy laat die oordeel terug aan die Jode. En dan, seker tot sy verbasing, antwoord die Jode dat hulle hom nie wil vry hê nie, maar eerder vir Barabbas. En hy was 'n rower. Daardeur word Pilatus se vorige uitspraak dat Jesus onskuldig is, eintlik omgekeer as Barabbas vrygelaat word. En nou sit hy steeds met Jesus as 'n gevangene by hom. Hy maak dus 'n volgende plan om vir Jesus te laat geesel. En daardeur verklaar hy eintlik dat Jesus skuldig is, want net iemand wat skuldig is aan 'n misdaad mag gegeesel word. en hierdie geesteling het nie in publieke oog gebeur nie, en juist daarna bring Pilatus hom weer uit na die Jode, en hy verklaar hom vir 'n tweede keer onskuldig voor hulle. Maar die Jode aanvaar dit nie, en hulle skree uit dat hy gekruisig moet word. En weer eens wil Pilatus nie as regter optree deur hom vry te laat nie, maar hy gee vir Jesus oor aan die Jode dat hulle hom moet kruisig. Pilatus kan dit nie toelaat nie, want vir 'n derde keer kondig hy aan dat daar geen skuld in hom gevind kan word nie. En daarop bring die Jode die beskuldigings dat hy homself voordoen as die seun van God. Hulle stel dit eintlik so dat hy homself die seun van God gemaak het. En die klem is bietjie anders. Daar is geen twyfel dat Jesus die stelling gemaak het dat hy die seun van God is nie, maar nooit dat hy homself die seun van God gemaak het nie. Hy is dit. Hy is die seun van God. En nou volgens hulle interpretasie van hulle wet in Levitikus 24 is dit lastering en is gesien as 'n baie ernstige en strafbare sonde. Hy moet gestenig word, hy moet doodgemaak word, hy moet gekruisig word. Iets wat hulle wel al voorheen probeer het om hom te stenig in Johannes 10 vanaf vers 31 tot 33. Maar wanneer Pilatus dan vir Jesus uit vrees hieroor uitvra dat hy sê maar hy is die seun van God, antwoord Jesus hom nie op sy vraag nie. En juist daarop probeer Pilatus vir Jesus laat verstaan dat Jesus se lewe is eintlik in Pilatus se hande. Hy het die mag om hom vry te laat en hy het die mag om hom te laat kruisig, wat eintlik nie heeltemal waar is nie, want as hy hom sou vrygelaat het, sou dit al gebeur het. En nou sit Pilatus in hierdie situasie van hy weet nie watter kant om te gaan nie. Maar Jesus antwoord dat sy lewe net in Pilatus se hande is, omdat dit van bo af aan hom gegee is. Met ander woorde, God self gee dit aan Pilatus. Wat hier vir Pilatus uitgewys word, is eintlik 'n dramatiese ironie. Die karakters in hierdie verhaal is eintlik omgedraai in hulle rolle. Pilatus besef dit nie, maar hy is nie die hoogste gesag in hierdie gebeure nie. Hy is nie die een wat die hoogste regter is wat die uitspraak gaan gee nie. Pilatus sit as regter omdat God aan hom die mag gegee het om as regter op te tree. Jesus het nie daar voor Pilatus net gestaan nie, maar ook voor God. Pilatus oordeel onregverdig, maar God gebruik dit dat Jesus Christus daardeur die verlosser van sondaars kan wees. Die enigste wyse waarop hy die mense verlos, is nie maar net deur gegeesel te word nie, nie net om gevange gehou te word vir die sonde van mense nie, maar hy moet die volle straf vir die sonde van die mense dra, en dit is die betaling daarvan deur die dood. Pilatus sien vir hom inderdaad 'n onskuldige mens, want Jesus het geen sonde nie, en hy het nie die wet oortree nie. God sien vir hom nie 'n onskuldige mens nie, maar die lam wat belaai word met die skuld en die sonde van die mense. Sy lam wat geslag sal word tydens die viering van Paasfees. Nie net as 'n heenwysing na iets anders nie, maar as die een wat die sonde van die mens waarlik op hom neem. So wanneer Pilatus dan 'n onregverdige uitspraak gee en Jesus ter dood veroordeel, is dit God wat bo sy regterstoel 'n uitspraak gee dat die sonde regverdig gestraf moet word deur te sterf. En nou probeer Pilatus weer vir Jesus vrylaat. Maar die Jode skree op hom. Hulle gebruik dit wat sal maak dat Pilatus nie anders kan as om vir Jesus te kruisig nie. Nie 'n beskuldiging teen Jesus nie, want soos hulle nou reeds besef, is daar niks wat die doodstraf verdien by hom nie. Daar's geen klag wat hulle teen hom kan lê wat sal maak dat hy enigsins skuldig is dat hy gevange gehou sal word nie. Daar's niks wat enige straf regverdig nie. En nou maak hulle appel op Pilatus se regeringsamp, dat dit vir hom nadelige gevolge sal inhou indien hy nie vir Jesus sal kruisig nie. As Pilatus vir Jesus gaan vrylaat, sê die Jode, is hy nie 'n vriend van die keiser nie. So die Jode sal oproering bring en die nuus laat hoor dat dit Pilatus se skuld is. dat daar 'n ander koning is en dat Pilatus toegelaat het dat hierdie koning regeer in die gebied van die keiser. So die gebied waar Pilatus regeer, daardie gebied sal in totale onrus val en hy sal daarom in onguns by die keiser kom. En daar is leiers uit posisies verwyder as hulle nie die vrede in hulle gebiede kon hou nie. So nou het Pilatus geweet dat sy loopbaan is in die hande van die keiser en op hierdie oomblik is sy loopbaan in die hande van die Jode. Hy sal nou 'n keuse moet maak en uiteindelik het sy reputasie as goewerneur en sy vriendskap met die keiser en die goedgunstigheid van die Jode vir Pilatus meer getel as die waarheid en die regverdigheid. Om opstand te vermy, het hy hulle wens vervul. Sy uitspraak is dis nie op regverdigheid gegrond nie, maar op selfsug. Dus, ongeregtigheid en korrupsie van die mens was die deurslag in hierdie regspraak gewees. So as die veroordeling van Jesus die Jode tot bedaring sal laat bring, en dat dit sy goewerneurskap sal bestendig, dan sal hy maar vir Jesus veroordeel tot die dood, hierdie onskuldige man laat doodmaak. Die godsdienstige Jode, wat so verdraai is, dat hulle Barabbas vrylaat, daal so laag na politieke omkopery. En daarom het hy nou na sy regterskoelstoel te beweeg by die klipterras Gabbata en hy daar gaan sit om 'n formele uitspraak te gee oor sy bevinding. Die klipterras was 'n publieke area waar persone saam kon kom om juist die goewerneur se uitsprake aan te hoor. En die stoel was eintlik maar 'n platform wat bietjie gelig was in 'n publieke area waar die goewerneur bo die mense sou uitstaan dat hy sy uitspraak kon gee voor die gode, voor die Romeinse gode, en ook in die teenwoordigheid van sy diensknegte, dat almal kan hoor wat die uitspraak is. Maar let op, dat die uitspraak van Pilatus nie is, dat Jesus skuldig is en gekruisig moet word nie. Sy uitspraak is, dat hy die koning van die Jode is. En selfs daarna, wanneer hy oorgelever word, is dit nie op grond van skuld nie. Hy word pas onskuldig verklaar, en word nou gestraf. Nie vir sy oortredings nie, nie vir sy sondes nie, maar juis vir die sondes van ander. Wanneer hy tot die dood toe veroordeel word, word die profesie vervul, dat beide die Jode en die heidene uitvoerders was van hierdie bose daad. Maar Johannes is egter in sy evangelie gefokus op die literêre organisering en die teologiese implikasies van sy inhoud van sy evangelie. En juist daarom word hierdie detail vir ons genoem, dat hierdie dag van hierdie regspraak is die dag van voorbereiding van die paaslamme. Het is die dag voor Pasga, en die simboliek is baie krachtig. So Johannes noem vir ons permanent, dat het die 6de uur van die dag is, of soos die nuwe vertaling sê, reeds 12 uur daardie dag, waar dan juist die tyd was waar die Jode begin het om reg te maak vir die paasfees. Alle suurdeeg is uit hulle huise verwyder en verbrand, werk het opgehou, en die taak van voorbereiding het begin om die lam te slag vir die paasfees. Dis die bestemde tyd vir die slagting van die paaslam. So die heel eerste paaslamme is destyds in Egipte geslag en hulle bloed is in die deurkosyne in Egipte gesmeer, sodat daar waar die bloed gesmeer is, daar die huise juis oorgeslaan is van die oordeel van God, van die dood, van die eersgeborenes, waardeur God se verlossing van sy volk in Egipte gebeur het. Maar hierdie is die ware Exodus waarna dit verwys. Hierdie is die slagting van die paaslam vir die sonde van die mens, dat 'n onskuldige paaslam geslag sal word vir die sonde van die mens. So God se verlossing van die dood het aangebreek. Wat Johannes dus hier vir ons uitbeeld, is die uitwys van die onskuldige lam wat geslag sal word vir die sonde van die mens. Die lam, wat gewillig gelei word om geslag te word, hy is voorberei vir die finale offer wat gebring word. Die offer wat waarlik alle sonde wegneem. En geliefdes, wat beteken dit dan om te glo dat hy onder Pontius Pilatus gelei het? Dis nie net 'n historiese geloofwaardigheid nie, sodat die Christelike geloof feitelik geverifieer kan word in die geskiedenis nie, maar is geloof in Christus, wat ons lei om te vertrou in sy lyding vir my sonde. Dat ek bely dat wanneer Jesus Christus as middelaar en verlosser voor die regterstoel van Pilatus staan, dat hy eintlik daar staan voor God, nie om self te verteenwoordig nie. Hy staan daar in die plek van my, omdat die Vader my aan hom gegee het, en om my te verlos van die sonde en die dood. Dat as ons daar gestaan het, sou ons skuldig bevind word, en die dood verdien het, en daar die oordeel wat op Jesus gekom het, moes regtens op jou en op my gekom het. Maar hy het in sy totale sondeloosheid my sonde op hom geneem, sodat hy onskuldig deur die wêreldregter veroordeel sou word, en ek daardeur bevry is van die streng oordeel van God, wat oor my moes kom. En juist daarin, sien ons die gehoorsaamheid van Jesus Christus en God se liefde vir ons. Ons kry die ontsettende groot troos, dat ons nooit die oordeel van God hoef te vrees nie. Selfs nie eers op die dag wanneer Christus as regter terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel nie. Daar waar jy deur die Heilige Gees met die ware geloof in Christus ingelyf is, word jy met Christus volmaakte gehoorsaamheid beklee. En wie so beklee is, met Christus se gehoorsaamheid, word gesien as iemand wat reeds die straf op die sonde ontvang het, aangesien Jesus in jou plek die regverdige en streng oordeel van God gedra het. Geliefdes, deur die werk van Christus, bely jy, dat jy nou die werk van Christus net so onskuldig vir die regterstoel van Christus sal staan, as wat hy voor Pilatus gestaan het, maar met die wete, dat jy nooit weggestuur sal word om gestraf te word nie, maar dat jy genooi sal word om deel te hê aan die heerlikheid by God, wat hy vir ons verdien het. Amen.